në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues nga përmbajtja edicionit veçojmë. Autoritetet thonë se fillimi nëntori do t'a gjej Kosovën me gjykat kushtetuese. Plani për decentralizimin e Mitrovicës qonë në ndarjen e qytetit në dy entitete, thot iftuari këtij edicioni Arben Gashi. Pas 7 muajve pauz, nis punën agjencia e privatizimit, ekspertët paralajmërojnë probleme. Kërkohen të mbijetuar nga uragani Ike në Texas të Shteteve të Bashkuara. 88 persona vdesin nga rrëzimi një aeroplani në Rusi. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Houston. Presidenti amerikan George Bush e ka shpallë zonë të katastrofës natyrore Teksasin pas goditjes nga uragani Ike. Ekipet e shpëtimit kanë filluar që të kërkojnë njerëzit të cilët refuzuan që të evakuohen nga zona e goditur më së rëndi prej uraganit. Sekretari për sigurinë kombëtare Michael Chertoff ka thënë se ka raporte të pakonfirmuara për disa të vdekur. Ike, që tani është ulur në kategorinë stuhisë tropikale, u ka ndërprerë energjinë elektrike miliona banorëve të Teksasit dhe ka përmbytur mijëra shtëpi. Mosk. Një aeroplan i kompanisë Aeroflot me 88 njerëz në bord është rrëzuar në Rusi. Boeing 737 është rrëzuar derisa po përgatitej të ateronte në qytetin siberian të Permit. Zëdhënësja e Ministrisë së Energjisë tha se nuk ka të mbijetuar. Aeroplani që po fluturonte nga Moska për në Perm është nisur nga Moska në mesnat. Në orën 3:13 minuta, kur aeroplani po fluturonte në lartësi prej 1800 metrash, kanë humbur të gjitha kontaktet. Ajo është përplasur në jug perëndim të Permit, një zonë të pabanuar. Të gjithë njerëzit në bord, 82 pasagerët dhe ekipi prej 6 vetave janë vrarë, tha Irina Andrianova. Sukumi. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov pritet të vizitojë sot Abkazin për të diskutuar marrëdhëniet bilaterale diplomatike. Moska i ka njohur Abkazin dhe Osetin Jugore si shtete të pavarura. Vizita e Lavrovit vjen një ditë pasi që trupat ruse u tërhoqën nga rajoni përreth portit Gjorgjan të Potit. Kjo lëvizje është faza e parë e tërheqjes së ndërmjetësuar nga Franca. Kandahar. Një sulm vetvrasës me një vetur bom ka lënë të vdekur 2 mjek afgan që punonin për Kombet e Bashkuara. Shefi i policisë në provincën e Kandaharit, Mutula Khan Kata, tha se sulmi ka ndodhur sot afër qytetit Spin Boldak në kufi me Pakistanin. Ai tha se me këtë rast janë lënduar edhe 3 zyrtarë qeveritarë dhe 10 civil. Aman. Mbreti Abdullah Jordanis do të zhvillojë sot bisedime me shefin e diplomacisë evropiane Javier Solana mbi arritjen e marrëveshjes përpatshme mes Izraelit dhe Palestinës deri në fund të këtij viti. Solana ka arritur në Aman nga Kairo ku ka zhvilluar bisedime të njëjta me liderët e Egjiptit. Turneu i tij në lindjen e mesme përfshin edhe Izraelin dhe territoret palestineze. Rom. Kompania ajrore italiane Al Italia ka thënë se nuk mund të garantoj se do ketë fluturime pas ditës së sotme. Komisioneri i Al Italias, i emëruar nga qeveria Augusto Fantozzi, është situar nga mediat italiane të ketë thënë se kjo do të ndodhë për shkak se furnizimi me karburante po zvoglohet. Ai ka bërë këto komente pas dështimit të negociatave me një grup të investitorëve privat italian CAI, të cilët duan ta marrin kontrollin mbi kompaninë ajrore të kontrolluar nga qeveria. Paris. Dy persona kanë vdekur në spital pas lëndimeve që i morën kur barka turistike me të cilën gjendeshin u fundos të shtunën mbrëma në lumin Seine. Viktima, një burrë dhe një djalosh 6 vjeçar, ishin zënë brenda barkës pasi që ajo u përplas në një ur afër katedrales Notre Dame dhe u zhyt. Ende nuk dihen përkatësitë etnike të të vdekurve. 10 pasagerë tjerë që ishin në bark kanë shpëtuar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Prishtina. Autoritetet atje thonë se themelimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës do të ndodhë ka fundi muaj tetor apo fillimi nëntorit. Ndërkohë kjo gjykatë është parë si e domosdoshme për të mundësuar zbatimin e reformave të kërkuara së fundi nga grupi ndërkombëtar mbikëqyrës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Themelimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është parë si thelbësor në mënyrë që të zbatohen reformat e kërkuara nga grupi mbikëqyrës ndërkombëtar. Në takimin e fundit në Prishtinë, ky grup ka kërkuar reformat e pushtet lokal në fushën e sundimit të ligjit dhe në atë të sigurisë, por gjykata kushtetuese ende nuk është formuar. Arsim Bajrami, ministri i shërbimeve publike, njerësh kryesues i grupit për themelimin e kësaj gjykate, thotë se punët janë në përfundim e sipër.
Formimi i gjykatës kushtetuese është një nga prioritetet e zbatimit kushtetutës, edhe mund të themi se tani grupi punues është në finalizim të themelimit të kësaj gjykate. Ne qysh javën e ardhshme do të finalizojmë ligjin për gjykatën kushtetuese, i cili pastaj determinatohet nga qeveria dhe nga kuvendi i Kosovës. Gjithashtu kemi përmbushur edhe obligime tjera që kërkohen për themelimin e një organi, është siguruar godina e përkohshme dhe buxheti i përkohshëm. Dhe unë po shpresoj se gjykata kushtetuese do të mund të themelohet gjatë muajit tetor dhe nëntor.
Zgjidhja gjyqtarëve në këtë institucion do të bëhet në një procedurë të veçantë. Zoti Bajrami vlerëson se problemet më të mëdha do të jenë në këtë drejtim.
Vështirësitë mund paraqiten tek zgjidhja gjyqtarëve sepse kompozicioni i gjykatës është një strukturë heterogjene që nën kupton se nga 9 gjyqtarët 3 do të jenë ndërkombëtarë dhe ne presim që autoritetet ndërkombëtare me kohë të bëjnë zgjidhjen e këtyre gjyqtarëve. Në kas zgjedhja e gjyqtarëve vendore do të bëhet me një procedurë të veçantë, domethënë ata do të votohen në kuvendin e Kosovës dhe pastaj do të dekretohen nga presidenti i Kosovës.
Zoti Bajrami konsideron se formimi i gjykatës kushtetuese do të vendosë disiplinë juridike, do të vendosë kornizat e funksionimit të plotë të sundimit të ligjit, si dhe do të ushtrojë kontroll ndaj legjislacionit të miratuar deri më tash.
Dhe tjerë do të vendosë autoritetin e kushtetutës ndaj veprimit gjithve, duke shpallë pavlefshme të gjitha aktet kundër kushtetuese dhe kundër ligjore. Ajo që është më e rëndësishme, gjykata kushtetuese do ta ketë autoritetin që veprimet që po ndërmerren nga autoritetet të asociuara të autoritetet e sërve lokal që trenojnë integritetin kushtetues të Republikës së Kosovës, të shpallë antikushtetuese dhe ato si të tilla nuk do të mund të prodhonin asnjë pasojë juridike.
Ndryshe, afati kohor optimal kur do të duhet të themelohet kjo gjykatë është 6 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Antarët e grupit punues shprehen se janë duke punuar intensivisht që në afatin kohor të parapart të filloj punën kjo gjykatë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Plani i zyrtar për decentralizim të komunës së Mitrovicës çon në ndarjen e qytetit në dy entitete, thot gjatë një interviste për Radio në Evropa e Lirë eksperti për decentralizim Arben Gashi. Ai thot se proklamimi i fillimit të decentralizimit nga autoritetet në javën që po lëm pas nuk ka të bëjë fare me decentralizim. Me zotin Gashi bisedoi korrespondentja jonë në Prishtinë Edona Peci.
Zotri Gashi, decentralizimi ka filluar, si e vlerëson ju punën e deri tani shumë të institucioneve të Kosovës në këtë proces?
Nuk jam shumë i bindur se ka filluar një proces i tillë. Unë mund të them se dje mund të ketë filluar implementimi i pakës presidentit Atisari apo shfaqja e vullnetit pozitiv të politikës kosovare për të filluar këtë proces. Kjo do të thotë që paka e presidentit Atisari është një pjesë e riorganizimit territorial dhe administrativ të shtetit të Kosovës. Mirë, por nuk do thot vetveti se është decentralizimi mirëfillt, sepse konceptet bazike të decentralizimit parashohin mbartjen e përgjegjësisë dhe autoriteteve nga niveli qendror në nivel lokal. Ndërsa realisht me ato që ka është proklamuar kemi një riorganizim territorial me bazë monotnike që është e planuar tashmë ndërkombëtarisht dhe që ky riorganizim parashihet në pakun në presidentit Atisari. Mirë, po tendenca e politikës kosovare që të përfitoj me proklamime të tilla është një tendencë e cila mund të kthehet shumë kollaj në bumerang për politikën kosovare, sepse dihet që një pjesë e konsiderueshme e popullatës kosovare e shumicës etnike serbe nuk e pranon autoritetin e institucioneve qendrore apo të institucioneve kosovare në përgjithësi. Prandaj ky mospranimi i autoritetit të institucioneve dhe kjo qasje refuzimi ndaj institucioneve në vetvete përbën problematik të implementimit procesit të decentralizimit si i tillë apo të implementimit të pakos presidentit Atisari.
Si mendoni se duhet reagojnë institucionet e Kosovës përkatësisht? Si mendoni se duhet të sillen ata në komunat e banuara me shumicë serbe?
Institucionet kosovare duhet të shtrejnë autoritetin e vet në tërë territorin e Kosovës. Kjo është një çështje pa diskutueshme. Metodologjia se si do duhet shtrihet autoriteti institucionet kosovare në tërë territorin e Kosovës është një çështje tjetër. Institucionet kosovare mund të themi lirisht se janë treguar oportunistë në kuptimin e asaj që nuk kanë qenë vendosur në shtrihen e autoritetit institucional në tërë territorin e Kosovës.
Si mendoni se do të bëhet decentralizimi në komunën e Mitrovicës, e cila duket se ka një plan më ndryshe për decentralizim?
Komuna e Mitrovicës nuk ka një plan për decentralizimin, ka një plan për riorganizimin e qytetit me dy njësi komunale. Ky riorganizim i qytetit ka bazën monoetnike dhe ka pikën e vetë fillestare në realitetin i cili ekziston në këtë territor të kësaj komune. Prandaj mund të them se nuk bëhet fjalë për konceptin e mirëfill decentralizimit, sepse nuk po shkojnë pushtetet dhe autoritetet nga niveli qendror, nuk po shkojnë burime financiare nga niveli qendror, por si rezultat i realiteteve të krijuara nga presionet politike, është krijuar një realitet i tillë që duhet të krijohet një ndarje e qytetit për të krijuar mundësitë që të kemi një shtrirje të funksionale të autoritetit institucional kosovare. Mirëpërealisht as kjo nuk po ndodh. Prandaj mund të them se kemi një situatë shumë agresive, sidomos në pjesën e veriore të Mitrovicës, ku pakica serbe aty është shumë e marginalizuar dhe një pjesë e madhe është shumë e kërcënuar edhe fizikisht edhe moralisht, edhe politikisht nga struktura paralele jo formale, të cilat janë shpesh edhe grupe kriminale që ekzistojnë atë pjesë të territorit dhe kërcënojnë sigurinë e qytetarëve, banorëve të thjesht, të cilët duan të jetojnë jetë që do të kenë mundësi që të konsolidojnë kapitalin e tyre politik, etnik apo social.
Ishte analisti për çështjet të pushtetit lokal Arben Gashi. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rinisur punën duke shpallë val të re të privatizimit pas 7 muajsh pauzë. Zyrtarët e kësaj agjencie besojnë se procesi i privatizimit do të sjellë rezultate përderisa ekspertë ekonomisë thonë se problemet kanë filluar ende pa filluar punën agjencia. Materiali i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas më shumë se 7 muaj pauzë, Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rifilluar privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë. Bordi kësaj agjencie ka marrë vendim që të shpallë valin e re të privatizimit, thotë Krem Tahiri, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Ai tha se gjatë këtij viti do të privatizohen 10 ndërmarrje të reja, njëra prej të cilave do të privatizohet me spin-off special, ndërsa të tjerat me spin-off të rregullt. Ndryshe procesi privatizimit është bllokuar në muajin prill, kur bordi atëhershëm i AKM-s ka marrë vendim që të mos shpallet asnjë valë privatizimit deri në themelimin e AKP-s.
Bordi ka vendosë që të vazhdoj me hapa më shpejt procesin e privatizimit në Kosovë, është planifiku që të shpallën 2-3 valë mundësisht. Valja tretënie e privatizimit pritet të shpallët dikun ka mesi tetorit, do më thonë posa që AKP të bëhet funksionale, dhe kjo val do të përmbaj dhe në ndërmarje të reja, nga cilat nën me spin-off tregull dhe një me spin-off special.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se puna në këtë agjenci mund të jetë në nivelin e duhur vetëm nëse politika qëndron e larg agjencisë. Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thosë agjencia re duhet të ndryshoj mënyrën e privatizimit nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit.
Dhe aja qasje duhet të jetë që ndërmarja privatizuar të jetë një ndërmarja që gjenderan vendet të rejet punës, që e ka një destinacion të qartë dhe jo si kun të kaluarën kur ndërmarrit janë privatizuar dhe tash kanë mbetur ashtu të mbyllur.
Shahini megjithatë thotë se agjencia e re do të ketë probleme gjatë privatizimit për shkak të dyshimeve për shkatërrimin e dokumenteve të procesit të privatizimit nga AKM-ja.
Vetë fakti që janë ndjekur dokumentat janë privatizuar me lidhje të ndryshme dhe kjo lën të kuptoj se me vërtet nuk ka shkuar një privatizim ashtu qysh është pritur dhe AKP-ja duhet të ndëshmoj që ndërmarrjet të privatizohen në mënyrë transparente, mënyrë që ato të gjenerojnë vend të rjetë.
Por me gjithë faktin se në oborin e ndërtesis e isha AKM-s janë gjetur dokumentet e djegura, Tahiri beson se shumë shpejt unë miku do të bëj pranim dorëzimin e dokumenteve të AKM-s.
Se që kemi thënë më herët, në nuk të shërën të paragjikojmë lidhe me ato dokumente apo jo të cilat janë gjetur të djegura dhe të hedhur në obor. Ne besojmë në ato që kanë konfirmu shtylla 4-të e unikut se gjitha dokumentet, arkiva, elektronike dhe fizike ekziston dhe ajo shumë shpejt do të jenë në dispozicion të Agjencisë Kosovare Privatizimit.
Ndryshe, Agjencia Kosovare Mirëbesimit ka filluar punën e qershor të vitit e 2002. Prej kësaj periudhe deri me tani, AKM-ja ka arritur të privatizoj afër 400 ndërmarrje, ndërkaq kanë mbetur edhe 300 ndërmarrje të tjera shoqërore të paprivatizuara, të cilat të duhet të privatizohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmete.
Dëgjues të nderuar, ishin këto gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet e radhës në orën 16:21. Miru dëgjofshim.